Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Струјата од утре ќе поевтини за 0,33%. Има ли политика во оваа одлука на регулаторната комисија? Се пробиваат роковите договорени на лидерската средба од 2 јуни. Можен ли е брз излез од кризата? Македонија и земјите од регионот до 2020 година треба да исполнат некои економски цели од регионалната стратегија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, цената на електричната енергија се намалува за 0,33%. Одлуката ја соопшти на денешната пресконференција регулаторната комисија за енергетика, која вчера одржа подготвителна седница на која ги разгледа извештаите од енергетските компании. Новата одлука за цената на струјата ќе важи од утре. Како реагираат граѓаните на оваа информација? Има ли политика во сево ова? Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
Јулските сметки за струја ќе бидат намалени за 0,33%, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Например, за речиси 7 денари поевтина сметка за струја ќе платјаат граѓаните чија просечна сметка месечно изнесува 2000 денари. Причините за ова намалување биле намалувањето на трошоците на компаниите кои се грижат за снабдувањето со електрична енергија. На новинарското прашање дали мотивите за незначителното намалување на цената се политички, председателот на комисијата Димитар Петров одговори дека во нивната методологија немало политика.
Видете, не знам за кој дел од оваа математика ви изгледа за политички момент. Ако ви кажувам дека има утврдена трошковна категорија за вкупните приходи, ако им гледаме сите бруто биланси, ако компаниите имат право да поднесат жалба на ова, ако се незадоволни. Ама видите, не може да има.
Граѓаните велат дека ова незначително намалување на цената на струјата е само мачкање очи, дека на месечно ниво ова намалување не им значи ама баш ништо.
Нема потреба, нека не се трудат, нека не прават трошоци што ќе им горат сијалиците таму во кај што се они сместени, е поскапо него ова што ќе го намалат, како годишна потрошувачка.
Ништо, меѓутоа, така ако земе глобално да се израчунам годишно, ќе доаѓа некој 100 денари, да речеме. Па ни 100 денари ништо не се, ама ајде да се подзалажеме малце дека нешто као ни се намарило, а за узрот на сето тоа друго све отишло нагоре.
Ваквите мерки граѓаните ги сметаат за купување на социјален мир и популизам.
Популистички е сето тоа, фрлање е така песок во очи. Тврдам дека е тоа. Може сега и некој телефонски импулси ќе намалат. Као еве сега ние едеме, гледате, ги стимнуваме цените, а фактички е само така, колку да се рече дека нешто направили.
Сака да ја покачат, сега ќе намалат, па ќе ја покачат. Само тоа е работа, ништо друго.
Некои од граѓаните пак додаваат дека и секое намалување е добро дојдено.
Тоа е минимално намалување, само сепак ќе ги задоволи интересите на луѓето. Подобро роса од како град, така ли?
Граѓаните кои што ги анкетиравме посочуваат дека како потрошувачи тие се незаштитени од власта и бараат вистинско намалување на цените на струјата од 20-30%, за да се одвествуваат со македонскиот стандард.
Тоа би требало и повеќе да биде. Навистина би требало. Тие луѓето живеат во беспарица, немаштија, едвам ги очекуваат пензите на своите, мислам, дедовци, баби и така натаму, да преживеат.
Сегашно ниво да остане цената на струјата и да ги одземат 33% ангажирана моќност. Како ни ја транспортираат? Они за тоа и постојат. Не да го обтоваруваат граѓанинот со додатни трошоци за тоа што губеле од системот. Сето тоа е прерачунато во системот на работење.
Минатата година цената на струјата поскапе за 3,5%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска-Спасовска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во договорот од 2 јуни, рокот за договор за влада што ќе ги организира изборите беше до 10 јуни, но од кога посредбата во Брисел стана јасно дека тоа е невозможно, со анекс беше преместен за вчера, кога повторно не се постигна договор. Како минува времето, се наближуваат и други рокови кои беа договорени на 2 јуни. Може ли наскоро да се очекува излез од политичкиот ќорсукак во Македонија? Фросина Димеска.
Вчерашната средба на партиските лидери, како и она предходната на 19 месецов, завршија само со договор пак да се сретнат. Организацијата на владата што ќе ги подготви изборите не се договори, ако според анексот на договорот од 2 јуни, тоа требаше да биде главната тема на состанокот. Во самиот договор од 2 јуни пак рокот за владата што ќе организира изборите беше уште пократок, до 10 јуни, но откога посредбата во Брисел стана јасно дека тоа е невозможно, со анекс беше преместен за вчера. Според аналитичарот Владимир Божиновски, се уште има време да се постигне договор. Тој инсистира дека најважно од се е да се постигнат роковите за исполнување на обврските кон Европската унија, споменувајќи го не само договорот од 2 јуни, туку извештајот на германскиот експерт Прибе.
На сите не одговара да се најде договор. И на самите партии му одговара да се најде договор. Така да на никому не му одговара ова. И мислам дека некаде до крајот на оваа недела, евентуално другата, доколку има волја да се направи договор, ќе се направи. Ако не се направи, тогаш едноставно треба да се преиспитаат сите овие рокови што се, или кои се обврските што се преземени, или кои како треба да ги изврши.
Вели Божиновски, по досегашните документи од разговорите на кои како гарант ги има и личните подписи на лидерите, наведени се и други рокови за важни промени кои не се знае дали ќе може да се постигнат со оглед на бавното темпо со кој се движат досегашните дискусии, што го отвара прашањето дали ќе има доволно време да се спроведат реформите до договорените избори до крајот на април 2016 година. Според аналитичарот Аладин Демири, одолговлекувањето на дискусиите одговарало на владата, за како што вели, се задржало повеќе на власт, а опозицијата имала погрешна процена за политичкиот противник.
Власта не се греши за тоа. Она може да наметне темпо онака како сака. Значи може да го почитува, може да не го почитува. Веќе е јасно дека 3-4 рокови власта не ги почитува. По цела логика сега не важат ни роковите дека во април ќе има избори. Изборите ќе бидат тогаш кога власта ќе оцени дека е најповолно.
Вели Демири, договорот до 2 јуни инаку предвидува и до 31 јули да се модифицира составот на Државната изборна комисија, до 30 септември да се дадат поголеми овластувања за спроведување фер избори. За враќањето на СДСМ во парламентот нема конкретен рок, но предвидено е тие да раководат со анкетната парламентарна комисија, основана со скандалот со прислушувањето, а и со комисијата за надзор на електронските комуникации, кои првиот извештај треба да го подготват во ноември. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со усвојувањето на стратегијата 2020 година, Македонија и земјите од регионот се согласија дека преку меѓусебна соработка во наредните 5 години ќе го зголемат регионалниот бруто домашен производ од 38 на 46% од просекот на Европската унија. Во оваа стратегија има уште неколку поставени цели. Колку се тие реални и достижни? Прилог на Владимир Калински.
Македонија постигнува слаби резултати во спроведувањето на стратегијата Југоисточна Европа 2020, која пред помалку од 2 години е усвоја владите на 7 држави од регионот, оценуваат експертите. Земјите се согласија да се приближат кон стандардите на Европската унија и да обезбедат повисок животен стандард за граѓаните. Со усвојувањето на стратегијата, Македонија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора и Хрватска се согласија дека преку меѓусебна соработка до 2020 година ќе го зголемат регионалниот бруто домашен производ од 38 на 46% од просекот на Европската унија. Тоа треба да го направат преку отворање на 1 милион работни места за 7 години и двојно зголемување на трговијата и инвестициите.
Поред мене клучниот проблем не е само во бројките, туку во генералната економска политика која што се води далеку од тие приоритети и далеку од воопшто политиките на ЕУ и политичкото миле кое што не ветува дека може да даде добар резултат по сите овие прашања. Да, ние имаме направено и анализа колку политиките на владата одат во насока на поддржување на овие индикатори и во програмата на владата многу малку е тоа застапено.
Вели Бојан Маричик од Македонскиот центар за европско образование. Договорот на сите држави беше дека еден од главните инструменти за спроведување на стратегијата ќе биде инструментот типа 2, преку кој во следните 7 години ќе бидат обезбедени 11,7 милиарди евра за исполнување на условите од стратегијата. Секоја од земјите различно напредува во исполнувањето на предвидените услови, вели Калинка Габер од Институтот за социјална демократија Прогрес. Таа додава дека Македонија е најслаба според бројот на младинска невработеност и според приливот на странски инвестиции во споредба со другите земји.
Еден од оние што мене најмногу ме загрижува е дека ние после Косово покажуваме најслаби резултати во индикаторот на политичка стабилност. А знаете дека доколку нема политичка стабилност, сите овие други работи малте не паѓаат во вода. Нити економијата ќе може да се развива нормално, нити ќе можеме да зборуваме за издвојувања квалитетни во здравството и во образованието, нити пак ќе можеме да зборуваме за никаква транспарентност или отчетност на државните институции.
Габер посочува дека е добро што постои рамка за развој кон која се движи целиот Балкан, но сепак слаб е прогресот на земјите, а кај Македонија во одредени области се забележуваат дури и опагачки трендови. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кокино, мистичен шепот на вечноста, е насловена изложбата на фотографии на Љупчо Илиевски, што в четврток ќе биде отворена во изложбениот салон Трајко Прокопиев во Куманово. Станува збор за постановка која се состои од 26 дела, селектирани од поголемата збирка од 50 фотографии на авторот која што го прошета светот и која од 22 овој месец ќе биде представена и во рамките на проектот Велес град на културата. Љупчо Јолевски.
По цели 6 години од изложбата одржана во Националната галерија на Македонија, мултимедијален центар Мала Станица, и безмалку 4 години од публикувањето на фотомонографијата по патешествијата низ европските галерии, Кокино, мистичен шепот на вечноста на авторот Љупчо Илиевски се враќа дома. 26 дела селектирани од поголемата збирка од 50 фотографии по периодот од 2 до 15 јули најнапред ќе бидат изложени во изложбениот салон на Националната установа Трајко Прокопиев во Куманово, за да потем истата постановка ја видат и велешани. Илиевски знае да каже дека него нималку него чуди ваквиот след на настаните. Вели дека Кокино Македонија го откри откако фотографиите со врвни оценки беа објавени на порталот Мегалитик, а непосредно потоа и откако се појави репортажата во National Geographic. Истакнува дека дури тогаш луѓето започнале со други очи да ги гледаат и самите фотографии, но и неговата работа како фотограф, како уметник. Дополнува дека дел од оваа изложба бил представен во дури 4 градови во Италија. Потем следувала постановката во една од колевките на фотографијата во поранешна Југославија, во Словенија. Таму бил представен во Кранј, во музеот Франце Прешерн, кој располага со еден од најубавите изложбени простори во регионот, за да премине во Србија и биде поместена во репрезентативниот салон на домот на Ѓуре Јакшич во Белград.
Тоа покаже дека направив изложба која не е за еднократна употреба, него ете, долг е рокот на трајање, веќе 6 години и интересот не стивнува за неа.
По друга страна, уметникот знае да каже дека не стивнува ниту неговата фасцинација со Кокино. Потензира дека тој работи со свој тим и дека честопати се потребни долги временски периоди за да бидат реализирани, документирани одредени појави кои се во сферата на нивниот интерес.
Јас никогаш не се откажувам од Кокино затоа што Кокино само по себе е исклучително моќно и привлекува. Не случајно е тоа така, неговата убавина е повеќе слојна. Има и археологија, има и астрономија, има и некој необјаснен контакт со небеските тела и со самото небо над Кокино. Се обидувам да контактирам се уште со Кокино, мислам дека се уште може да се направат добри фотографии од таму.
Илиевски појаснува дека во меѓувреме се запатил и со работа на два други големи моќни проекти. Истакнува дека темите со кои вообичаено се занимава од почетокот се навидум неинтересни, дека немаат некаков ексклузивитет, меѓутоа вели дека со текот на времето тие добиваат на значење. Ова го илустрира со Кокино, за кој што ќе рече дека го работел цели 3 години за да потоа излезе од и станува збор според НАСА за четвртата мегалитска обсерваторија, не по старост, ами по значење. Дополнува дека избил случајот и со 100 годишниот лустер во офицерскиот дом во Скопје на кој му посветил цели 10 години, бидејќи тоа во некоја рака е историјата на Македонија и вистинска тема, дека преспа е работел за National Geographic 3 години за да освен репортажата биде отпечатен и календар со негови фотографии, што со програмата на ООН за развој во 2011-та бил пласиран во дури 163 држави во светот. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.